creo que hoxe Lourenço é un día de luto, non? Non cabe duda que Ángel Hermidas supuso un antes e un despois, sobre todo cando falamos a nivel empresarial ou económico do concello, non? Marcou unha etapa claramente, non? Foi un exemplo de empresario feito a sí mismo, que son un pequeno taller aquí, Ponte de Cuñas, taller artesanos, con canto cinco obreiros, se chegou a ser un dos grandes empresarios de Galicia, non? Unha cosa que me gustaría decir é que sempre foi un home, ademais, que sempre apostou por Lourenzá, porque foi tentado moitas veces a levar as súas en fábricas, sobre todo cando fixo a Nova, a outros lugares, ofrecíanlle de todo, e el non, sempre quixo estar en Lourenzá. E foi unha peza clave, por exemplo, para conseguir o polígono. Tocou a mí etapa de alcalde, cando estaba negociando a Xunta, pois, lóxicamente, miran a viabilidade de un polígono. Pois Sánchez Hermida, foi un dos homens de que apostou, estaba disposto a colaborar conmigo, firmou-me unha carta, unha compra mínima de unha finca de 50.000 metros cuadrados. Claro, esa era un aval importante a hora de conseguir, digamos, a viabilidade de ese polígono, non? No 2008, xa por fin conseguimos que toda a corporación unanimemente apoyar a proposta que dixen de nombrarlo fillo predilecto, foi, digamos, creo que un día grande, un día que él gustou, e hoy estuvo un home que estuvo emocionado durante toda a xornada, e asistiron máis de 500 personas, a verdad que tuvemos que limitar ao aforo, porque non tínhamos máis, e vinieron autoridades de tanto provinciais como autonómicas a ser homenaje.